Norður Halldóra Mogensen.
Forseti, ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um undirritun og fullgildingu valfrjálsrar bókunar við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og sem fer fram á að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að undirrita og fullgilda valfrjálsa bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 2008. Þessi samningur, alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi var samþykktur 16. desember 1966 á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og undirritaður fyrir Íslands hönd 30. desember 1968 og fullgiltur 22. ágúst 1979. Í inngangsorðum samningsins segir að þau ríki sem séu aðilar að samningnum hafi í huga að viðurkenning á meðfæddri göfgi mannsins og jöfnum óaðskiljanlegum réttindum allra manna sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Í inngangsorðum viðurkenna aðildarríki hans að sú hugsjón að menn séu frjálsir, óttalausir og þurfi ekki að líða skort, rætist því aðeins að sköpu verði skilyrði til þess að allir geti notið efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda, jafnt sem borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda. Með fullgildingu samningsins á Íslandi var ákveðnum efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum mannréttindum veitt vernd sem þau hefðu ekki notið áður og var með fullgildingu samningsins tannist í stórt skref í sögu mannréttinda verndar hérlendis. Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 2008 var samþykkt valfrjáls bókun við þennan samning sem fól í sér stofnun kærunefndar sem starfar samkvæmt alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og hefur úrskurðarvald gagnvart samningsaðilum um brot gegn ákvæðum samningsins. Vinna við bókun þessu hefur staðið yfir síðan á 10. áratug síðustu aldar en í kjölfar samþykkt hennar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hófst undirritun 24. september 2009. Síðan þá hafa 48 ríki gerst aðilar að samningnum. Kæruleiðin sem kveðin er á í bókunni hefur verið virk síðan 2013 og hafa nú fyrstu úrskurðir fallið. Árið 1979 fullgilti Ísland tvo alþjóðasamninga Sameinuðu þjóðanna. Þar var annars vegar að ræða alþjóðasamningum borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hins vegar efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Samhliða fullgildingu alþjóðasamningsins borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var fullgild valfrjáls bókun við samningin sem kom á fót kærunefnd og nefndist hún mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. Nefndin starfar þó aðeins samkvæmt alþjóðasamningi borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og tekur þannig aðeins á úrlausnar efnum er varða fyrstu kynslóðar mannréttindi. Með fullgildingu valfrjósa bókunnar við samning alþjóðasamning efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er þið komið á fót sambærilegri kærunefnd fyrir brot gegn þeim samningi og myndu þessi réttindi, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, þannig hljóta aukna vernd sambærilega þeirri sem gilt hefur borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi síðan 1979. Á síðasta ári fór fram allsherjar úttekt mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttindamála hér á landi og í skýrslunni var farið yfir hvernig íslensk stjórnvöld hafa fylgt eftir tilmælum fyrir úttektar Sameinuðu þjóðanna og greint frá til hvaða aðgerða hefur verið gripið til að bæta stöðu mannréttindamála á Íslandi. Í úttektinni var bent á að Ísland hefur fullgilt allar valfrjálsa bókanir við þá mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem það er aðilega að, nema bókanir við alþjóðasamning efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, samning gegn pyntingum og annari grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem að heitir OPCAT og þriðju bókun við barnasáttmálan. Í allsherri úttektinni voru íslensk stjórnvöld hvött til að fullgilda valfrjálsa bókun við alþjóðasamningum efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Ekki var tekin sérstök afstaða til skýrslu stjórnvalda allsherjar úttekt Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttinda sem var gefin út 1. ágúst 2016, hvort látið yrði af undirritun og fullgildingu bókunarinnar. Ljóst er að á undanförnum árum og áratugum hefur vægi þessara réttinda, efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra, aukist svo munar. Með undirritun og fullgildingu valfrjálsra bókunar við þennan samning mætti stuðla að aukinni vernd þessara réttinda. Yrði þannig komið á sambærilegri kæruleið fyrir þau réttindi sem varin í alþjóðasamningi borgaraleg og stjórnmálaréttindi og langt er orðið síðan Ísland varð aðili að þessum samningi og staðfesti mikilvægi réttindanna sem hann verndar, bæði með breytingum á lögum og stjórnarskrá en einnig fyrir dómstólum. Með því að undirrita og fullgilda valfrjálsa bókun við alþjóðasamningum efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi verður kærunefnd sem starfar samkvæmt samningnum kleift að taka við erindum frá einstaklingum á Íslandi. Og með því að stíga þetta skref má auka vernd þessara mikilvægu réttinda og því lagt til að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að undirrita fyrir Íslands hönd og fullgilda valfrjálsu bókunina við alþjóðasamningi efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til